Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Вітаю, при мікрофоні Вольга Міцкевич. Подводим разом виніки 8 кастрычніка. Держава за кожное народженное дитё будет платить по 10 тысяч долларов, за что на 25% скоротили Министерство культуры. Письменница Светлана Алексеевич не комментует Нобелевскую премию по литературе «Кап не сурочить». Эти иншие темы мы обмеркуем тягом ближайших 30 хвилин.
Штодённая программа «Петарда».
Новина номер 5 нашего хит-листа. Министерство культуры скоротили на 25%. Наибольш потерпело управление киномастацтва, наименьш управление мастацтвов и экономисты. Про гэта подчас конференции 8 кастрычника поведомил министр культуры Борис Святлов.
1 липеня бягучего года аппарат Министерства культуры скорочены на 25%. Больше всего потерпела, можно сказать, да, это управление киномастацтва. Меньше за всех, ну, певно, там потерпело управление мастацтва, ну, и агульное структурное подразделение, такие, как экономичное управление.
Еще у студени, нагадаю, Александр Лукашенко выказался за скорочение держаппарату на 25%. На думку Александра Лукашенко, это дозволило бы вызволить сродки на повышение заработков для чиновников.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Новина номер 4. Намесника старшини Белнафтахима затримали в своем кабинете за хабар. Следший комитет подшал криминальную справу на чиновника. Имя затриманного не называется. Как поведомляется на сайте концерна, у старшини 4 наместники. Как означает Интерфаксбай, чиновника затримали после отримания черговой частки хабару от представника одного из юридичных особ. За это он повинен был узгоднить объемы перепроцовки с подорожных продуктов Наут на предприемствах концерна. У следшем комитете кажут, что чиновника затримали в его службовом кабинете. Сумма незаконно отриманных им грошовых сродков с лютого по кастрычник склала 19 тысяч долларов.
Штодённая программа «Петарда».
При микрофоне Ольга Мицкевич. Это программа «Петарда» и новина номер 3 у нашем хит-листе. За 2 дни до обвешения лауреата Нобелевской премии по литературе Еврораду дотелефоновалась до Светланы Алексеевич. Нобелевский комитет не публикует шорт-листу, а у рейтингу букмекеров белорусская письменница зараз идет 4-й. Яна опереживая, например, Умберто Эко. Алексеевич призналась, что уже стомилась от телефонования из усяго свету, а комментарий перспектива отримания Нобеля отмовилась.
В каком-то нелепом совершенно положении. Как это я буду об этом говорить?
9 кастрычника письменница летит на книжный кирмаш у Франкфурт, как презентовать там свою опошнюю книгу «Время секонд-хенд». Без перебольшивания франкфуртский кирмаш – одна из центральных подеев у литературном житті свету. Все лето он открывается за день до того, как станет ведомый уладальник Нобелевской премии по литературе. Але навод, коли Алексеевич не достанется Нобелевской премии без узнагороды, и она не застанется. У опошний день франкфуртского кирмаша маршрут 13 кастрычника ей будет урученная премия Миру Союза немецких гандляров книгами. Церемония отбудется у собора Святого Павла.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
И новина номер 2 в нашем рейтингу. Бизнесовцев Чижа, Певтева и Тарнаускага могут выключить с черного списка ЕС. Как доведалася Еврорада, принамсі справу Певтева зараз разглядают суд справедливости Европейского Союза. Визовые санкции и так были полумерами. Бо три предприемства Чижа, которые занимались растворальниками, дякуючи лобингу Латвии и Словении, не были у списе. Накольки верогодно, что прозвище финансиста режима скреслес с чорного спису ЕС, висвятляв наш кореспондент Олесь Пілецкий.
Євросоюз рихтує скорочення спису неуязних представників режиму, а перше у списі офіційні бізнес-олігархи, повідомляє сустаршення БХД Віталь Римашевський і додає, що інформацію має на упрост з Брюсселя.
Лобісти у режиму в Заході, останнім часом займається тема виключення зі списку білоруських олігархів. Я хочу незабаром це питання буде переглядатися, це я веду докладно.
Стверджає Римашевський. Тепер у списі неуязних України ЄС помагатих режиму три чоловіки, яких при жаданні можна назвати офіційними бізнес-олігархами. Це владальник Белтехекспорту і Шер шэрагу іншых кампаній Уладзімір Певцеў, гендырэктар Трайпла Юрый Чыж і ўладальнік нафтавых і будаўнічых кампаній Анатоль Тарнаўскі. Наўрад ці гэтыя людзі моцна пакутаюць ад немагчымасці наведаць віленскі акропаліс альбо з'есці свежаспечаны круасан у парыжскай кавярні. Куды больш нязручнасцяў ім прыносіць тое, што краіны ЕС адначасова замарозілі актывы падкантрольных Певцеў у Чыжу і Тарнаўскаму кампаній, зарэгістраваных на тэрыторыі ЕС. Таму не дзіўна, што, напрыклад, Уладзімір Певцеў пачаў судзіцца з Саветам ЕС амаль адразу пасля зацвярджэння чорнага спіса, яшчэ 2 гады таму. Факт існавання ў кулуарах Еўрасаюза плётак аб скарачэнні беларускага чорнага спіса Еўрарадыё пацвярджае дырэктар брусельскага офіса за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская. Гаворыць, што гэта пакуль не больш як чуткі. Нейкай афіцыйнай інфармацыі аб магчымым памілаванні беларускіх багацеяў няма. Стужынская таксама мяркуе, што прычынай з'яўлення плётак можа быць нядаўняя гісторыя з саудаўскім бізнесменам Ясінам Кадзі. Пасля тэракта 11 верасня 2001 года ён быў уключаны ў антытэрарыстычны спіс як асоба, якая можа фінансаваць баевікоў Аль-Каіды. Але 22 ліпеня гэтага году у еўрапейскім судзе Кадзі змог давесці, што яго сувязі з баевікамі не больш, чым фантазіі чыноўнікаў ЕС і ЗША, а таму са спіса яго выключылі. Лагічна меркаваць, што Певцеў, Чыж і Тарнаўскі маглі б пайсці пратаптанай саудаўскім калегам сцежкай. Менавіта пра судовы шлях выключэння іх з чорных спісаў гаворыць Віталій Рымашэўскі, сцвярджае, што ўсё вырашыцца ў самым хуткім часе.
У прынцыпе, у працэсе разгляду, я думаю, цягам бліжэйшага месяца. Гэтыя рэчы не афішуюцца, але ну, я магу сказаць, што не афішуюцца судовыя працэсы, которые ідуць у Европе.
Як даведалася Еўрарадыё, на разглядзе ў судзе справядлівасці Еўрасаюза зараз насамрэч знаходзіцца справа аднаго з афіцыйных бізнес-алігархаў. Гэта Уладзімір Певцеў. Праўда, звярнуўся ў гэтую інстанцыю не ён, а ўлады Літвы. Дакладней, галоўны адміністратыўны суд гэтай краіны. Літоўцы спрабуюць праз еўрапейскія інстанцыі абскардзіць выйграны Певцеў у іх саміх працэс. Год таму беларускі бізнесмен у віленскім акруговым адміністратыўным судзе давёў, што яго рахункі ў еўрапейскіх банках замарожаны неабгрунтавана. Цяпер літоўская МЗС спрабуе захаваць аблічча з дапамогай суда Еўрасаюза. Дата разгляду справы пакуль невядомая. Але калі Певцеў выйграе і гэты працэс, яго паплечнікі па няшчасці Чыж і Тарнаўскі могуць смела ісці праторным шляхам. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
При микрофоне Вольга Мицкевич и новина номер 1. Лукашенко подчас наведывания жодинского предприемства БелАЗ прокатился не только на самом великом самозвале у 450 тонн, але и заявил, что будет давать ажно по 10 тысяч долларов за первое дитя. Ён пропановывает проект «Великая семья», поводле якога прадугледжваецца за першае дзіцё, дзяржава на рахунак будзе класці 10 тысяч долараў, за другое – 20. За трэцяга дзіця сума будзе павялічвацца ў 2 разы. Лукашэнка таксама паведаміў, што акрамя грошы маладыя шматдзетныя сем'і будуць атрымліваць жыллё. Калі ў нас не будзе дастаткова насельніцтва, тады няма чаго гаварыць пра незалежнасць, лічыць Александр Лукашэнка. З Еўрарадыё пра такую праграму прэзідэнта падзяліўся сваім меркаваннем эканаміст Леанід Заіка.
Ваш вопрос простой. Скажыце, зачем при падзенні экспарту на 20% і уменьшэнні валютнай выручкі на 20% затем павысілі зарплату на рублях на 20%? Итого разрыв 40%. Ну зачем? Хто це зрабіў? Я ж людзі самі зрабілі.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euroradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Гэта была праграма «Петарда», у якой мы падводзілі вынікі 8 кастрычніка. А я нагадаю, што мы паразмаўлялі пра тое, за якія заслугі бізнесменаў могуць выключыць з чорных спісаў неўязных у Еўрапейскі Саюз. Пагаварылі пра тое, што ў Беларусі будзе выгадна нараджаць дзяцей, калі дзяржава прыме праграму 10 тысяч долараў за адно дзіцё. А таксама абмеркавалі тое, што следчы камітэт не спіць, а схапіў за руку з хабарам намесніка старшыні Белнафтахіма. З вамі была Вольга Міцкевіч у праграме «Петарда». Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.